jo daudz jaunieši apmeklē dažādas izklaides vietas, bija arī vairāk koncertu Rīgas centrā, taču lielākā daļa šo te jauniešu bija jau studentu vecumā, un kopumā nu, vien pāris nepilngadīgi ir pieķerti alkohola reibumā. Šo te pārkāpumu skaits ir tiešām salīdzinoši neliels. Vienlaiks, protams, ka arī Rīgas pašvaldības policija veic pārbaudes dažādās izklaides vietās un tirdzniecības vietās, lai pārliecinātos, ka nepilngadīgiem netiek pārdots alkohols, bet alkohola tirdzniecība vai tabakas tirdzniecība vakardien nav konstatēta, bet pāris vietās nepilngadīgiem tika tirgot enerģijas dzērieni, kas arī līdz 18 gadu vecumam nav atļauts.